Bewusstsein.
Talasanje.
Danas je časova 5:30, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas jedno od pitanja, ko su kreatori javnog mnenja? Da li u medijima preovlađuje cenzurisana istina ili necenzurisane laži? Koje je još pitanja pokrenula novo otvorena izložba u galeriji Progres? Ko sebe proglašava nezavisnim, a ko priznaje da je zavisan i od čega? Gosti talasanja bit će dr. Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, i Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara. Želim vam dobar dan i budite uz talasanje. Stood at the cold face, stood with our backs to the sun. I can remember being nothing but fearless and young. We've become echoes, but echoes to fade away. We fall into the dark as we die under the waves. Devils on your shoulder, strangers in your head. As if you don't remember, as if you can't forget. It's only been a moment, it's only been a lifetime. But tonight you're a stranger, so let's go out in flames, so everyone knows who we are. 'Cause these city walls never knew that we'd make it far. We've become echoes, but echoes are fading away. So let's dance. 11 je časova i 10 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda o cenzuri i autocenzuri, ili da li uopšte ima cenzure ili ne, danas razgovaramo. Najavila sam već ko su naši gosti: dr. Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, i Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara. Dobar dan, hvala što ste došli u talasanje. Brojna pitanja otvorila je novo otvorena izložba u galeriji Progres i o njoj ćemo razgovarati, pre svega o pitanjima na koje bi volila da čujem odgovor jedne i druge strane. No, da bi moglo da se komentariše, ja mislim da bi trebalo pre svega vi da se izjasnite. Vi ste bili na toj izložbi, Dejane.
Da, bio
sam. Da, i ono kako se vaše kolege analitičari uglavnom predstavljaju, kažu da su nezavisni. Pa ću prvo vas pitati kako vi merite svoju nezavisnost, kao i posle toga Vukašina Obradovića, koji je predsjednik Nezavisnog udruženja novinara.
Pa za mene je to apsurdna kvalifikacija da li je neko nezavistan ili nije. Ja sam analitičar političkih procesa i društvenih kretanja u zemlji, a u kom smislu zavistan ili nezavistan? Ja, moje osnovno zanimanje je univerzitetsko. Ja radim na Učiteljskom fakultetu kao docent na predmetu filozofija sa etikom i filozofija obrazovanja. Pravim sad jedan modul o političkim teorijama i građanskom društvu. Dakle, to je moja osnovna preokupacija. Tu mi je radna knjižica, proveriv podatak.
I mogli bi da kažete da ne navijate ni za jednu političku struju ili stranu?
Pa znate šta, kao građanin ove zemlje ja se na izborima izjašnjavam, ali to je tajna stvar. Naravno. Za koga sam glasao. Ono što mogu da kažem u svojim glasanjima je da od svoje 18. godine na ovamo sam glasao za različite političke opcije i za različite predsjedničke kandidate. Dakle, davao sam manje više šansu svima. Ne baš svima, ali sam davao kao građanin ove zemlje šansu svima. A kad sam ušao malo ozbiljnije u ovaj javni posao, onda sam razmišljao o tome da u suštini mi koji smo komentatori trebali bi da imamo moralnu obavezu da ne glasamo na izborima. Jer,
onda ćemo toj moralnoj
to
obavezi kasnije.
Ali ajde da o toj moralnoj obavezi, to je možda proizvod nekog mog, ajde da kažem, obrazovanja, jer mi filozofi ponekada se izuzmemo iz realnosti i umemo da pravimo misleone eksperimente. Dakle, ja bi lično probao da branim u nekoj panel diskusiji naliku ovoj sa nekom dvojicom, trojicom svojih kolega to stanovište da mi ne samo da ne treba da navijamo za političke stranke, nego ne treba ni da glasamo.
Vukašine, razumeli smo, dakle smatrate sebe nezavisnim i kažete da stojite iza toga. Vi?
Ne, nisam dovršio, ako vas zanima. Može, ne, dobro. Nisam dovršio. Dakle, ja radim za jednu privatnu kompaniju kao komentator, to je kompanija Faktor Plus, tu su vlasnici dvojica mojih prijatelja, i radim kao saradnik na jednom projektu koji se zove Medijametar, koji zajednički ostvaruju Institut za javnu politiku i medijska fondacija EBART. Dakle, ja ne radim za državne institucije, ja radim za dve privatne, koliko sam ja shvatio. Faktor Plus je sigurno privatna firma, Institut za javnu politiku je privatni osnivač, EBART fondacija isto tako privatna
sada
firma.
Sada ste dobro reklamu, ovo ćemo vam naplatiti. Ako stoji za tih firmi u nekoj drugoj emisiji, samo malo o ovoj nezavisnosti.
Tu nima je problem. Vladimir Bebo Popović je osnivač i tu, zašto bi se krilo, instituta koji zapravo izdaje i taj Medijametar, tako da treba da se zna, znači u ovom kontekstu sada kad govorimo o izložbi, jer su mnogi skloni da povezuju ovu izložbu sa sličnom
koja je održana u Crnoj Gori, ali da ne propustimo Vukašine, dakle pitanje nezavisnosti.
Dakle, nezavisnost je termin koji je nastao 90-ih kao ne kao neki suštinski pojam, već kao određenje, pre svega distanca u odnosu na takozvane na medije koji su bili naklonjeni režimu. I onda je tako nezavisni od režima. Ja sam sklon više podeli na medije i na novinare, na oni koji profesionalno rade svoj posao i oni koji ne rade profesionalno, nego na to zavisan i nezavisan, jer mislim da je prilično teško definisati taj pojam, dok je ovo, kada govorimo o etici, o profesionalnim standardima, relativno lak posao. U tom smislu je nezavisno Udruženje novinara Srbije zadržalo taj naziv, ali on zapravo odražava stav prema vlasti, stav prema određenim centrima moći. Dakle, ne nezavisnost u materijalnom, ne znam, bilo kako drugom smislu, nego više odnos prema onome što ugrožava ovu profesiju.
Kakav stav zauzima, na primjer, prema onome ko se trudi da se ne poziva na svoje ime, prezime, bivšu ili sadašnju karijeru, govorimo o novinarima, nego ko se trudi da profesionalno radi svoj posao, mislim da ta reč ne bi trebalo da je izlizana. Naprimjer, vi sa jedne strane imate one koji će prozvati sve novinare RTS-a, žuti ološ i banda, ali evo i, ne kažem, ja ću se ograditi od toga, Twitter zajednica koja kaže RTS novinari, ako je ovo zbog toga što vaša deca neće imati šta da jedu ako izgubite posao, onda je ovo bedno.
Pa zato što upravo je to ovaj, kako kažem, deo našeg političkog konteksta protiv onog o čemu ćemo kasnije razgovarati. Dakle, ne samo zaslugom ovog režima, ali prevashodno voljom, željom i aktivnostima onog okruženja Aleksandra Vučića u Srbiji.
Ja govorim o okruženju novinarskom, gde su se i novinari podvedlili u dve grupe, novinari, ali ne imenuju novinara na kojeg se nešto odnosi. Kao što nismo žuta štampa i ološ i svi, pretpostavljam da svi imamo decu, deca nam nisu ista, a i ne rade svi u okviru jednog javnog servisa identično.
Niste vas razumeo, da li mislite da NUNS negde generalizuje?
Pitam da li generalizuje, to je moje pitanje.
Ne, naravno da ne generalizuje, ali ja sad ponovo da se vratim. Upravo je, kako da kažem, politički podtekst ovog režima, odnosno medijski podtekst ovog režima podala na naše i njihove novinare.
Ko ste vi?
Naše i njihove medije.
Ja
ne želim da, upravo zbog toga, ne želim da se svrstam ni na jednu ni na drugu stranu, ali kako ide to politička tehnologija. Vlast kaže, vi niste profesionalno udruženje, vi ste politička stranka. I onda vas tako i tretiraju, pokušavajući da zapravo spinuje ono što mi osnovno, ono što je naša.
Da li jedna i druga strana spinuju, pa da krenemo na izložbu, da raščistimo neke stvari, da bi bili potpuno razumljivi.
Šta je jedna i druga strana? Šta je jedna?
Vi ne vidite negde podelu jedna i druga strana u medijima. Govorim isključivo sada o medijima.
Postoji Dijana podela i ona je sasvim normalna. U demokratskom društvu postoje različite stranke, različite ideologije, različite vrednosti koje ljudi afirmišu i postoje sami tim i različiti mediji koji nešto rade. Postoje naravno mnogo više standardi u nekim razvijenijim zemljama kada je reč o profesionalizmu nego što je slučaj ovde. I drugo, razlike su nešto normalno i one ne podrazumevaju taj visok stepen isključivosti iz koje se onda pravi neka vrsta vređanja.
E sada, čekajte, gospodine Stanković, samo da vas prekinem. Ajde da definišemo šta su to razlike.
Pa razlike mogu biti, recimo, u političkom smislu. Ne, ne.
Ja govorimo, je li tako, novinarima?
O novinarima.
Samo isključivo.
Čekajte, razlike među novinarima. Ajde da, znači, imate novinare koji će napisati tekst koji je radikalno kritički, je li tako? Imate novinare koji će napisati umereno kritički tekst. Dobro. I imate novinare koji će napisati afirmativan tekst o, recimo, nekoj odluci ili o nekoj javnoj politici koju predlaže vlast ili predlaže opozicija kao korektiv toga u
parlamentu. Ali je vrlo
zanimljivo,
ja se izvinjavam, da o jednoj stvari pričate potpuno kritički ili potpuno afirmativno.
Dobro, sad, u toj vašoj nas podeli, kad neko napiše čedo govno, gde to spada?
To spada u tabloidno novinarstvo.
Da li se ovo zove Lukašine poštovanje javnog servisa kad ovako nešto izgovori?
Pazite.
Citiram novinara koji je...
Isto tako.
Citiram novinara koji je po mišljenju Aleksandra Vučića dobar čovek, pristojan čovek i dobar novinar.
A možemo li mi ovde samo da se
zadržimo? Ajmo sad ovako. A šta onda da kažemo za komičara koji aluzivno na televiziji sa ovom, kako se zove, nacionalnom frekvencijom peva Vučiću pederu? Mislim, mi možemo da vadimo ekstremne primere i onda na osnovu njih da kažu...
Da li vi zaista mislite da ovde mora svaki naslov u ovoj emisiji?
Pa ne.
U talasanju,
pa ne,
zaista...
ili šta mislite o tome kada neko objavi tweet Džihadi Džona i aluziju direktu na premijera ove zemlje? Da li je to znači da iz toga sledi da, kao što je Džihadi Džon ubijen dronom, i Aleksandar Vučić treba da bude...
Ajde sada da se vratimo
pa
u neke
ali
normalne
ako
granice.
Ako ćemo da pričamo u tim kategorijama, onda će ovaj razgovor da bude verovatno popis ko je šta rekao na koje strane.
Pa ja to nisam od vas dvojice očekivala.
Da vas pitam, pošto ste
ne, ja to nikad nisam upotrebio.
Mi pravimo u odnosu na profesionalne kriterije.
Dobro, evo, mogu ja vas da pitam.
Mogu sada ja da pitam.
Ne, mogu ja, gospodina Obradovića, samo jednu stvar da pitam. Evo, ova se tiče, neću nikog drugog da uzem, ova se tiče mene. Ja sam pozvan bio kao jedan od ljudi koji je javna ličnost da dođem na tu izložbu. Izložbu je otvorila gospođa Vladanka Malović. Iz informativne... Vladanka Malović
se zove, ona je predsjednica informativne službe SNS.
U trećem dnevniku RTS je objavljeno da sam ja otvorio izložbu. A ja sam samo nešto rekao kako shvatam pojmove cenzure i medijskih sloboda.
I onda vi pozovete dnevnik treći,
ja vas pitam,
i pozovete i raščistite.
Vi pričate o profesiju, ma nisam ja nikog zvao da ja
u
prosto
redu, ako niste,
nije moj manir.
Ja vas pitam zašto vi kao analitičar pristanete da odete na otvaranje jedne izložbe.
Zato što se bavim tom temom.
Dobro.
Ja se bavim tom temom. Ja nisam govorio na mitingu te stranke. Ja nisam član te stranke. Ja nisam poslanički kandidat te stranke. Ja sam bio na skupovima i drugih stranaka. Kad me zvao, ne znam, LDP pre 4 godine da gledam sednicu njihovog glavnog odbora, bio sam i tamo. Kad me zvalo, ne znam, ministarstvo odbrane svojevremeno na prijeme, bio sam i tamo.
Sad,
bili gospodin Obradović.
Nije potpuno profesionalno da citiram gosta koji je meni u studiju, ali evo vas ću da citiram. Rekli ste da je izložba možda najbolji način, ajde da se vratimo u neke normalne tokove, pre svega zbog poštovanja ove emisije. Dakle, rekli ste da je izložba najbolji način da se otvori pitanje odnosa između cenzure i slobode u Srbiji. Kako je ovo pitanje otvoreno?
Pitanje je otvoreno tako što je najpre trebalo razjasniti šta to znači sloboda i šta to znači cenzura. Cenzura je jedna represivna praksa, o tome možemo se složimo i gospodin Obradović i ja, koju sprovodi vlast u odnosu na medije tako što uklanja određene teme, određena stanovišta, određena vrednostna opredeljenja ili sprečava da se oni pojave.
Koju ste vi slobodu otkrili na izložbi?
Ja nisam ni jednu slobodu otkrio. Ja sam konstatovao samo da u Srbiji postoji mogućnost da o jednom akteru kažete sve što hoćete na bilo koji način na koji vam padne to na pamet.
To bio zadatak, dakle, informativne službe?
Ma ne znam ja šta je bio zadatak informativne službe. Ja sam do tog zaključka došao čitajući hiljade strana srpskih nedeljnika u proteklih godinu i po dana. Dakle, u srpskim nedeljnicima, koji su značajni za novinarstvo,
Ti režimaju srpski nedeljnici.
Ali to nema veze s temom, gospodine Obradoviću. Pitanje tiraža nema veze sa tim.
Vi u Medijametru pravite jedan medijski spin.
Koji spin?
Vi analizirate pisanje nedeljnika. Pazite, svi srpski nedeljnici imaju, da ne preteram, tiraž 15.000. Dakle, to je to. Na osnovu toga izvode zaključci koji se onda reflektuju na celu medijsku scenu i kažu, evo, ovo je to je ono što je Koraks juče rekao kad ga je pozvao Milutinović i rekao, ajde ove tvoje karikature da pustimo u New York Times da dokažemo kako u Srbiji postoji sloboda medija. Dakle, to što radi gospodin Vuk Stanković i nije čudo što ja ne opravdavam kolegiju, ali prosto to ponekad proradi podsvest. Ja se pitam često da li je on klonirana ličnost, izvinjavam se, ovo nije posprdno, nego zato što se gospodin Vuk Stanković tokom dana pojavi najmanje na 3 televizije i da najmanje 2 izjave koje su sasvim naklonjene onome što radi.
Da li je problem u gospodinu Dejanu Vuku Stankoviću ili u novinarima koji ga zovu, ako ćemo sada pričati o
medijima?
Dobro.
Gospodine Obradoviću.
Samo da završim gospodine Obradoviću, ovo. Šta je problem? Moramo imati
neki
tok.
Ne, ali ja samo jedno pitanje principijalno hoću da razjasnimo sa gospodinom Obradovićem, zato što vidim da on čovjek hoće da pričamo o principima.
Ne, ja hoću da pričamo o izložbi.
Ne. Dakle, ja samo da kažem, ja znam na što ste vi aludirali. To potiče od nekih ljudi koje ne bi da pominjem jer nisu ovde prisutni, a ne bi sa njima ni sedeo za razliku od toga što sedim sa vama u studiju, ta vrsta aluzije na moje ime i prezime i moje pojavljivanje. Prvo, gospodine, to je prostakluk, to na što vi aludirate.
Ako nastavimo ovako da
razgovaramo.
Ne, znate vi.
Molim malo instrumentalno, 11 je časova, 25 minuta da se jednostavno dogovorimo u emisiji i to je to. Je časova 26 minuta. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, gotovo kao da smo u izbornoj hronici, no ni u izbornoj hronici i sučeljavanjima ne dozvoljavamo prosto da se u žaru rasprave nešto svede na privatno. Slušalci ne znaju, neko se sada, gospodine Stanković, uključio, moram da vas još jednom najavim, da podsjetim šta je tema i da ću vam kratko naravno da odgovorite. Dakle, Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, Vukašin Obradović, predsednik nezavisnog udruženja novinara i cenzura ili necenzura, o tome razgovaramo. Evo, minut
mi
Dejane.
Dakle, prva i osnovna stvar, pitanje cenzure jeste pitanje šta je sklonjeno sa javne i političke scene. Nije pitanje tiraža. Tiraž je stvar čitalačke publike. Ako neko prepoznaje neku novinu kao kvalitetnu, on će otići da je kupi. Izvinite, jedan nedeljnik košta kao srednja kutija cigareta. Dakle, ako nekog to zanima, on će to otići i kupiti. Koliko ja znam, tu pišu manje više sve afirmisani novinari, a koliko sam video na javnom servisu, uprko slabom tiražu tih nedeljnika, se i tekako reklamiraju dva srpska nedeljnika, jedan je Vreme, drugi je NIN, a vidim i da jako slabo tiražu.
A u čemu je problem u toj reklami?
Nikakav problem nije. Problem je kada se kaže da su oni, Bože moj, skromni.
Mi imate i nacionalnu frekvenciju jedne televizije gde se reklamiraju
privatne novine.
I to potpuno privatne novine s takvim naslovnicama da mislim da bi više
vi
trebalo,
Vi pozovite urednika tih novina da vam on objasni njegove naslovnice. Ja ću vam samo reći da u Medijametru inače to što ste rekli da je to spin, to nije tačno.
Koliko puta sam vas zvala zbog Medijametra?
Ne, to nije tačno.
Imali ste više od minut. Zbog čega je ova izložba za vas, kako ste se, ajde sada parafraziram, izrazili, sramotno nu se oglasio kao i Društvo novinara Vojvodine i rekli su da ova izložba je u najmanju ruku neprimerena, imate priliku da kažete zašto i kako.
Mislim da pitanje slobode medija se ne dokazuje izložbom. Ovo u stvari nije izložba. Ovo je jedan spisak svih neprijatelja pod navodnicima Aleksandra Vučića, rađen samo sa jednim, sa jednom namerom da se pokaže, da se pokaže kako eto u Srbiji može da se piše sve o Vučiću. Ja ponavljam, niti je demokratija, niti je sloboda medija da može da se piše sve. To je jednostavno, kako da kažem, jedna, to čak i nije nova metoda. Ja sad neću da ponavljam da je to Goebbels radio sa nekakvim izložbama i sad će Sloba Milošević je vozao mošti po Srbiji, a SNS će vozati izložbu koja pokazuje da su svi novinari, ali to nisu u pitanju samo novinari. Vidite tamo razne ličnosti. Dakle, ovdje se ne radi o medijima. Vi vidite tamo, kroz te naslovnice, vidite tačno targetiranu grupu ljudi koji su kritički raspoloženi prema režimu. I ova izložba želi da pokaže, to su ti ljudi koji su protiv Vučića. Zašto? Zato što ova vlast nema definitivno demokratski kapacitet da shvati šta je sloboda medija. I kad gospodin Vuk Stanković govori o cenzuri, to je također spin. Zašto? Zato što je cenzura, kada vi napravite privatizaciju u kojoj izvesni Radojica pokupuje...
Ko je pisao taj zakon?
Ova vlada.
Ova vlada je pisala medijske zakone.
Ali se o pisanju zakona koje je sprovodio ovaj zakon.
Ja pitam ko je pisao, Vukašin.
Pa pisala ova vlada.
Ova vlada je pisala.
Mi zanima.
Ova vlada i ovi novinari.
Čekajte, šta je Saša Mirković?
Samo, ja se izvinjavam, ja postavljam pitanje.
Dakle, to je onda kada vi dobijete vlasnike lokalnih i regionalnih medija koji su bliski vladajućoj stranci. To je cenzura. Onda se pojave dva niotkuda u ovoj nemaštini u kojoj, kažu, mediji loše žive. Onda se pojave jedan nedeljnik i jedan dnevni list u kojoj siromašni novinari nađu po 500.000 evra onako i pokrenu novine. I to je cenzura. Sa uređivačkom politikom kakva jeste.
Vi ste spomenuli ovu izložbu i ono poređenje koje se pojavilo posle te izložbe. Crna Gora, Beba Popović i organizovana izložba Reč, odnosno Riječ, slika neprijatelji. Pa ko je to onda presukao odelo? Ja ili neki i od onda?
Pa mislim, gospodin Popović verovatno radi...
Ma ne ulazim ja u priču o njemu, ja pitam uopšte, mi stalno govorimo kao mediji o nekim preletačima, mi govorimo o preletačima i u medijima. Pa, je li to naš problem, Lukašine?
Preletačima u medijima. Pa nemamo preletača u medijima, manje više.
Nemamo?
Nemamo.
Što vi kažete, ili imamo?
Čekajte, prvo i osnovno, ja ne znam zbog čega je ovde, to sam video juče i u Blicu, ja ne znam zbog čega je ovde osnovno pitanje da li Vladimir Beba Popović stoji za izložbu ili ne. Pa informativna služba Srpske napredne stranke otvoreno rekla da stoji iza toga. I šta je tu problem? Drugo, na izložbi nije otkriveno ništa novo. Na izložbi su sabrani tekstovi i učinjeni vidljivim. De tu lov na neprijatelj?
Kome su bili do sada nevidljivi?
Pa, ali on, čekajte, ima pravo neko, valjda, koje je na vlasti, koje je pod stalnom kritikom, da sprovodi cenzuru, da pokaže na nivou činjenica šta se sve o toj vlasti piše. Šta je tu represivno? Šta je falilo svim tim ljudima?
A kako treba? Šta je problem?
Čekajte, pa
kako bi trebalo da se piše o vlasti? Šta bi vama
kako
bilo korektno? Da li je vama korektan, na primjer, odnos premijera, koji vrlo često pominje da ga intelektualci ne vole, koji na neki način izražava, ja se izvinjam, koji izražava na određeni način zbog toga i protest, da se jednim tonom obraća, ili to vi primećujete,
čekajte,
ili ne pitam vas sad kao analitičara, domaćoj javnosti, novinarima, na drugi postavlja pitanja i odgovara na pitanja kada su reč strani partneri.
Nisam pratio premijera po inostranstvu.
Pa gledate ga valjda na televiziji,
pa
čitate
ga na čitam u novinama, ne vidim neku, prvo nije on tako značajan u međunarodnim okvirima da se on, ne znam, ide pa dobija naslovne strane po Newsweeku ili ne znam New York Timesu ili Spiegelu. Dakle, on tamo govori, pretpostavljam, na nekim konferencijama u Briselu ili u Berlinu i to je do tri pitanja, pretpostavljam, po protokolu i sa jedne i s druge strane. Pretpostavljam da je to praksa, vi ste profesionalni novinar, pa verovatno to možete preciznije da odgovorite. Što se tiče odnosa premijera sa intelektualcima, pa to treba njega da pitate. Otkud ja znam kakav on odnos?
Ja vas pitam kao analitičara, ja vas pitam kao nekoga koji je bio na izložbi, gde se kaže, evo, nema cenzure i ovi tekstovi.
Ja vas pitam,
koji su uglavnom
Dijana
naslovi?
Pa koji su naslovi? Koji su u Srbiji naslovi? Vlada medijski vrat, vladavina laži, obmane i represije, Srbija će biti olupina posle Vučića, eto, to su naslovi. To sam, neću sada, pošto je očigledno problem da se govori o naslovnim stranama, a gospodin Obradović, pošto je dugogodišnji novinar, zna da je lična karta jedne novine njena naslovna strana.
Zamislite kada bi ušta bi ja pretvorila ovu emisiju, kada bi takođe krenula da govorimo o nekim naslovima.
Ali ja vas pitam samo, da li ste vi videli u Evropi negde, kao što se pojavilo na naslovnoj strani danas, vrlo skoro, to da se premijer jedne zemlje poistovećuje sa ženom lakog morala? To je bila Koraksova.
Da li ste vi videli u toj razvijenijoj Evropi na koju se pozivate i možda možemo da se složimo? Ne, možemo da se možda možemo da se složimo prljavi i neoprane autobuse. Niste. Dakle, zaista mislim da ova poređenja sa Evropom
nisu baš kako treba. Ja vas pitam, mi govorimo o medijima. Drugo, pazite ovo poređenje koje je izašlo, to ja mislim prvi pomenuo Lazar Stojanović u izjavi danas. Znači, pazite, da je ova izložba identična onoj izložbi koja je napravljena 1938. godine u vreme nacizma, koja je nosila naziv Degenerisana umetnost. Ja mislim da to bilo poređenje. Pazite, politički kontekst Srbije danas i Nemačke 30. godine je neuporediv. Od 33. godine, od trenutka kad Hitler dolazi na vlast, suspenduju se sva prava i slobode.
A sad ću ja vas da pitam kako vi reagujete ako meni nakači neko na čelo posle mojih emisija da sam žuta banda i ološ.
Ja mislim da ne treba da nakači.
Pa kači.
Pa čekajte,
pa, znači
ali kakve ja veze ima? Ali gospođo Ivko,
da li govorite Ivano?
Ali svako od nas, gospodin Obradović i vi i ja, koji učestvujemo u ovom razgovoru, nosi ličnu odgovornost. Pronađite meni vi, moju neku izjavu, ko ste našli jednu izjavu, gde sam ja bilo koga etiketirao na taj način. Uzmite, googlajte, dajem svaki dan izjave. A što se tiče toga, lepo vam je rekla gospođa Ivko, pa nisam ja taj ko
Podanem
sam
Ivanom.
Sebe zove
Molim
Ivanom.
Da se upamti,
izvinjam
da, prezime.
Znači, nisam ja taj koji sam sebe zove na televiziji.
Zašto novinari zovu? Samo kratko, pa onda možete komentarisati. Je li to malo i nedostatak naše kreativnosti?
Zašto novinari zovu? Pa zato što...
Određene analitičare, da. I samo se oni vrte u krug kao da ne postoje...
Pa mislite se meni svaki put baš ide?
Pa zato što postoje podobni analitičari koji su u tim medijima sigurni sagovornici. I onda kao sigurne sagovornike računaju, neće se zameriti nikome, najsigurnije je da pozovemo gospodina Dejana Vuka Stankovića i mi smo rešili problem.
A ko su nepodobni? Ja koliko vidim sad su svi oni i koje sam ja zvala i 2000-ih i tako dalje, da ne navodim sad ovde imena, potrebno mi je vreme, vidim da su i oni sada potpuno na svom mestu i da ih svi živi zovu. Nije problem.
Pa ne, ali znate kako, postoje u zavisnosti od frekvencije, dakle to je sad tu razlika, postoje neki ljudi koji se pojavljuju jednom da bi se dokazalo nešto i postoje ljudi koji kada upalite TV, oni samo što, kada otvorite frižider, samo što ne iskaču iz frižidera.
Sam ja među njima.
Pa ne znam, evo vi procenite, neka procene vaši slušalci.
Dobro, da nastavimo sad, Vukašine. Dakle, ova priča da je reč o fašističkoj propagandi, tu smo stali.
Pa ne, ne bih ja rekao da se radi o fašističkoj propagandi, to je prejako, nego ovde se radi o mentalnom sklopu ove vlasti. I to je ono što je najopasnije. Dakle, ova vlast jednostavno nema demokratski kapacitet da prihvati medije kao četvrti stub vlasti, kao deo demokratskog procesa. I ona uporno sve, iz toga nam proizilaze ostali problemi. Dakle, Vučić on se trudi da se promeni, ali taj radikalski arhetip mi i oni, to kod njega je opstalo i on deli sve na mi i oni. Pa imamo i u košarci mi i oni, imamo i u pozorištu mi i oni i naravno imamo novinare mi i oni.
Koji su novinari koje biste vi ovde u najpozitivnijem smislu govorim istakli kao nekog ko radi po kodeksu i pravilima.
Pa ne bih da sad...
Nećete imena?
Ne bih da
govorim. A da li su zastupljeni na medijskoj sceni?
Pa naravno da nisu u meri u kojoj bi bilo normalno da u jednoj demokratskoj državi koja drži do sebe budu zastupljeni. Ali to je već, kažem...
Pa to je stvar menadžmenta medijskih kuća, ko će biti...
Pa nije, gospodine Stankoviću, ovdje je stvar je uspostavljanje medijski... Vi govorite kao analitičari, ali ja kažem, vi ajde da govorimo o celoj slici. Nemojte da izvlačite segmente, pa onda na osnovu tih segmenata, kao što radite sa nedeljnicima, pa onda to prostajete na celu medijsku scenu.
Kako se prethodna vlast odnosila prema opoziciji? Samo sekund, molim vas, Dejane.
Prethodna vlast, prethodna vlast je postavila temelje za ovo što će se desiti kada dođe SNS, kada SNS osvoji vlast.
Dakle, kako su se tada ponašali novinari?
Novinari slično. Dakle, neko manje, neko više, ali slično, bili su pod pritiskom. Da li je tu bilo više ili manje, ja ne bih sad ulazim slobode, ali novinari od 2000. godine na ovamo, da se odmah razumemo, nije ovo Vučić izmislio. Mi imamo jedini kontinuitet svih vlasti, a to je da medije posmatraju kao sopstveni servis. Ne kao deo demokratskog procesa, nego kao sopstveni servis koji služi da se dođe na vlast i da se ostane na vlasti. U tom smislu, prethodna vlast je napravila jednu platformu, Vučić je nju usavršio do perfekcije i ona sada funkcioniše na tim osnovima. Dakle, mi ne možemo da aboliramo prethodnu vlast. Nije Vučić došao pa ona bila super demokratska.
Ja ću ponovo da vas vratim na medije i da pitam koga mi, da li ova vlast abolira one koji su za onu radili, pa jedan deo koji hoće da im se priključi i da tu više se ne zna ko je ko i ko je gde.
Nije, ova vlast prihvata sve one koji...
A mediji, odnosno novinari, ili to prihvataju? Zašto prihvataju?
Pa zato što medijski sistem funkcioniše na tom principu. Dakle, vi imate kontrolu na tržištu. Ja sam vam malo pre rekao, dok mediji koji su kritički nastrojeni jedva preživljavaju, evo taj nedeljnik Vreme koji često spominjete, tamo su ljudi na minimalcu godinama, bez obzira što vi pričate, bez obzira što se priča o Miškoviću i ovo mi...
Vi u stvari preuzimate tu njihovu podelu na vas i nas, pa ste mene u tu grupu verovatno tu grupu SNS-u,
ste mene
ubacili.
Evo i sada da ne bismo krenuli opet van ovih
počinjenja. Gospodine Obradović, ja vama takvu kvalifikaciju tokom čitavog razgovora nisam dao.
Niste me razumeli, nisam vas svrstao nigde, nego govorim o
optužili
tome...
Optužili ste me sad otvoren.
Da jednostavno... Pa ne možete, gospodine Stankoviću, da glumite...
Šta glumim?
11:42 minuta, moramo da pustimo reklame.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Koga Stanić?
Sve je lažo nama u ovoj godini. Zato ti imaš savršen plan da meni pokvariš šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaj. PGP RTS.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu, Milan Micić, Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Veliko finale Belefa. Legendarni ansambl Berioska. Svetski plesni spektakl 30. jula na stadionu Tašmajdan.
Eko.
Je 11:45, već im čujete glasove, ne vredi, ponekad. Dr. Dejan Vukstanković, politički analitičar, Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara, da li u medijima prevlađuje cenzurisana istina ili necenzurisane laži. Ono što moram da primetim, to je da u medijima zaista nedostaje debata. Teško nam polazi za rukom i ova debata, koliko god se, na primjer, talasanje trudilo da omogući debatu. Zbog čega?
Vidite, ja mislim da nama ne ide loše uopšte debata.
Vama danas kao
gostom, kao sagovornicima, uopšte loše ne ide.
Mislite da ste odgovorili na pitanje imali ili nema cenzure i jedan i drugi u Srbiji?
Ne, ja mislim da cenzure nema, zato što cenzura bi podrazumevala da vi uklanjate nešto. A pitanje čitanosti, gledanosti, slušanosti je pitanje tržišta.
Dobro, drugo što ste konstatovali, to je druga ekonomska stvar. Podrška. Ja moram za treću da vas pitam samo.
Ne, sačekajte samo još jednu stvar koja je vrlo važna principijalno, zato što se država nalazi u tom istorijsko-političkom, društvenom i kako god hoćete procesu. Radi se o evropskim integracijama, gospodin Obradović je promenio privatizaciju medija. Privatizacija medija je zahtev Evropske unije. Zašto? Zato što oni hoće da mi imamo jasnu i nedvosmislenu sliku kakva je vlasnička struktura medija. Država da ne bi vršila uticaj na medije, a ona ga vrši u svakom slučaju ako finansijski podržava medije, država treba da izađe iz vlasništva.
To je toliko puta obrađena tema da je prosto neverovatno da pričamo ko stoji iza vlasničke strukture, jer nijedna vlast nije obezbedila da se to sazna.
Drugo, prenebregava se jedna druga stvar. Ono što je školski primjer sukoba interesa iz nekog prethodnog perioda. A to je da je savjetnički tim bivšeg predsjednika Tadića bio i takako ubačen u medijsku industriju, gospodine Obradoviću. Ko su vlasnici bili advertising firmi i firmi za oglašavanje? Ljudi iz najbližeg okruženja Borisa Tadića.
Pa gde su oni sada?
Pa gde su sada, ne znam ja, vi se bavite time.
Vi zaista ne znate gde su oni sada i odete na izložbu.
Dragan Đilas je u Košarkaškom savezu.
Samo?
Šaper, verovatno u Mekenu, ne znam, čoveka ne poznajem.
Krstić.
Nebojša Krstić, video sam ga, komentariše na Twitteru. I bio sa mnom u dve emisije.
Samo?
Pa dobro,
vrlo
šta sad, treba da budemo češće. Evo, s vama sam prvi put.
Možda mi je prvi put žao zašto nisam na televiziji da se vidi ovaj osmeh, iako zaista beskrajno volim radio. Samo kratak jedan odgovor. Ako nema cenzure, kao što kažete, mada ja mislim da je to ipak stvar samog novinara i njegovog opredeljenja, jer niko ne može da vas cenzuriš ako vi to ne dozvolite, da li je jedna vrsta pritiska, pa čak i... ne znam da li bi mogla da kažem cenzure, ako u svojoj emisiji nemate ministra pravosuđa, predstavnike komunalne policije, ministre poljoprivrede, policije, financija, građevine, infrastrukture.
Svakako da svi državni organi, svi državni organi, uključujući ministarstva pre svega kao najviše organe izvršne vlasti, moraju da komuniciraju sa medijima.
Hoćete li im sledeći put reći da iskomuniciraju?
Pa što bi ja to govorio?
Zato što ste juče, na primjer, sreli ženu s kojom moramo komunicirati kada bilo koga iz ove vlasti zovemo.
Koga sam sreo? Recite mi, koja je ta žena? Vladanku Malović.
Naravno.
Pa evo, kad je sreći put sretim, a ne znam kada ću joj sreći, reći ću joj: Vladanka, potrudite se da vaši ministri uvek dođu na poziv javnog servisa i svih drugih servisa u kojeg me bude pitala za savjet kako da se oni... Ja nisam PR savjetnik Srpske napredne stranke,
analitičara, naravno.
Ali ako me budu pitali, ja ću to da im kažem. Drugo, ja lično mislim da bi svako ministarstvo, ukoliko ministri su zauzeti nekim radnim rasporedom, trebalo da ima službu koja bi imala ovlašćenja da zastupa njihove stavove po konkretnim pitanjima.
Nisu
koji interesuju za
3 godine zauzeti ili 4.
Ja se izvinite, gospodine Stankoviću, nemojte da shvatite ovo lično. Ja se zaista pitam, slušajući vas, da li mi živimo u istoj zemlji?
Da li, ja se to isto pitam, da li, slušajući godinama već.
Gledamo iste televizije, čitamo iste novine, da li gledamo iste političare. Vi sad govorite, kažete, neka vladanka odlučuje o tome da li će neki ministri ići ili ne. Gospodine Stanković, gospodin Vučić kaže, ja tamo neću da idem na javni servis. Pa šta vam je to nego pritisak na javni servis?
Čekajte, i Božidara Đelića trebalo mi je godinu dana da ga dovedemo u ovaj studio svoje vremeno. Dakle,
pazite, ja neću da govorim o prošloj vlasti, ako ćemo da sednemo da govorimo o prošloj vlasti. Ajde da govorimo o prošloj vlasti.
Ajde da govorimo o celokupnoj
slici. Tamo je bila
slici.
Džesi, tamo je bio Krstić, tamo je, evo sad, evo, u tri rečenice, cela Hrvatska se smeje kada je gospodin Josipović pao u Subotici na stepenicama, Džesi zove se...
Ajde objasnite, ne znaju svi slušalci ko je Džesi.
Jasmina Stojanov, ono što je danas Suzana Vasiljević, Jasmina Stojanov je bila tada to, ona je zvala sve medije u Srbiji i rekla, taj snima kako pada, Josipović ne sme da se emituje. U Hrvatskoj se emituje džinglo, od toga ljudi se smeju, što je i normalno, čovjek se okliznuo, pao, a u Srbiji ni jedan medij u ono vreme...
Evo, ja nisam znao da je pao, dok mi sad nismo.
Nećemo sada ko je pao i ko nije pao, ali koliko su tada novinari isto reagovali na, kako je zovemo u našim krugovima, Džesi? Kako smo dali ovako dobru osnovu?
Pa,
to jest, ne kažem, čekajte, ja da budemo vrlo lični, kako su to radili novinari? Ko je gajio sve njih?
Mi smo, uopšte mi ne pada na pamet da aboliram našu profesiju od odgovornosti. Pa mi smo saučesnici u tom incestu. Incest između vlasti i političara je počeo 6. oktobra 2000. godine. Između medija i vlasti.
A šta, pre ono je bio konvencionalni brak?
Ma ne govorim to, ne govorim, neću da se vraćam u to. Nego taj incest u smislu da 6. oktobra, iako smo pre toga pričali ovo, ono, demokratija, mediji, onog trenutka kada je, eto opet spominjem, kada je jedan gospodin otišao na televiziju Pink, tog trenutka se srušila svaka ideja o slobodnim medijima u Srbiji od takozvane demokratske vlasti. I onda je godinama građena ta piramida, na njen vrh se popeo gospodin Vučić i sve vreme smo mi novinari učestvovali u tom, da se ne lažemo. Manje ili više?
Čekajte, mi smo sedeli ne baš u ovom, u stvari u ovom studiju smo sedeli kada smo razgovarali gde su završili neki mediji, pa televizija koju ste vi spomenuli odjednom više nije reklamirala jedan letnji mesec, nego je postala zna se čija. I šta, gde su bile reakcije?
Pa ne, nema, ne, pazite, novinari sa jedne strane, dakle danas, su suočeni sa sledećom situacijom. Vi ste pod stalnim pritiskom menadžmenta. Dakle, to, ali da ne ulazim sad, ono što želim zapravo da istaknem, cenzura je zapravo eufemizam za pritisak. Nema cenzure bez pritiska na medije. I ne možemo da govorimo o tome. Pritisak, kako izgleda pritisak? Pa pritisak izgleda tako što vi raspolažete i dalje nemamo transparentno finansiranje medije. O tome se radi. Gospodin Stanković greši.
Ma da li smo odgovorni? Ma 16 godina se razgovara o tome i pišu zakoni, šta je urađeno?
Ma naravno da jesmo odgovorni, pa mi smo odgovorni što jednostavno oni koji prihvataju pravila koja uspostavlja svaka vlast, i ova i prethodna, oni su odgovorni. Ali vlast je odgovorna zato što ne stvara ambijent da emisija poput vaše, nije ovo kurtoazija, ovo je vrednost i stav koji deli većina novinara, nema u srpskim medijima.
Odakle vam ideja da većina novinara deli taj stav? Da li se vi sećate, na primjer, da je ova emisija dobila nagradu Verica Barać i ni jedna ni druga strana nije našla za shodno čak to ni da objavi? Prvo je bilo objavljeno samo na našem programu i nigde više. Svi koji su pre toga dobili nagrade i dan danas su pozvani.
Recite mi samo,
ideja da
kada beše ste tu? Pre tri godine ste dobili tu.
Odakle ideja da vas poštuju? Pa ja razgovaram sa kolegama.
Onda treba da se kaže koje kolege, ali rekli ste nećemo imena.
Dakle, mi nemamo prostor za kritički dijalog. Kažite mi, gospodine Stankoviću, u kojim medijima, evo vi se zalažete,
ja ne uređujem medije,
ali ste analitičar. Dobre. Dakle, u kojim medijima mainstream, elektronskim televizijama postoje emisije u kojima je postoji mogućnost da kritički dijalog? Je li ima takvih emisija više?
Pa u predizbornim kampanjama ste imali slučajanje.
Nemojte, možda su predizbornim, nego govorimo o redovnim emisijama. Nesto je Utisak nedelje, je li tako?
Pa zašto niko ne spomene, na primjer,
Utisak nedelje,
ja se izvinjavam,
autora,
Olivera Kovačevića, da možda ne, kad god su želeli da se dozove ako recimo, govorite o mediji. Evo, se slažete ili ne, Vukašine?
Sad ste meni uzeli reč iz usta. Ja sam bio jednom kod Olivera Kovačevića u emisiji i bili smo, naš četvorica u stvari, Miroslav Lazanski i ja, Aleksandar Radić i još jedan gospodin koji je penzionisan u vojno lice, koji je bilo jako kritičko po pitanju ove afere sa helikopterom. Imali ste različite mišljenja koje se tu čula. U stvari, tri različite mišljenja o toj temi, to je jedna emisija tog tipa. E sad,
napravimo uvek debatu i kritiku? Sad vas pitam, gospodine Stankoviću, ukoliko nemate onu drugu stranu koja želi da vam dođe u studio, na što se čak žale i slušaoci i kažu, ali vi nemate predstavnike vlasti.
Ja mislim da treba da postoji moralna obaveza svakog ko je na vlasti, bez obzira na to koje političkoj stranci pripada, da ide na te emisije. E sada,
neko može...
Moralna obaveza,
obaveza?
Zašto? Pa čekajte, obaveza je kad neko propiše, to ne možete propišiti zakonom. E sad,
pa negdje jeste
može...
propisano da vi radite za javnost kao političar.
Pazite, samo da vam kažem nešto. Političar koji izbegava kontakt sa vama novinarima, koji ne objašnjava svoju poziciju, on u suštini preuzima rizik da na izborima, zbog toga što je konfuzan, zbog toga što nema inicijativu u odnosu na resor koji vodi ili nema sklonost da objašnjava politiku koju vodi, da jednostavno izgubi. Dakle, zato jesu važni ti odnosi sa javnošću.
I nije ne možete problem, nikoga... naći će se već sledeće nedelje u drugoj strani.
Nije, da vam kažem nešto, ne možete vi nikoga da naterate nešto, ali vi možete da podsjetite njega da on u krajnjoj liniji rizikuje zbog toga.
Ili ima cenzure, završavamo, isteklo vreme?
Ja mislim da cenzure nema u onom klasičnom smislu u kome se taj pojam prepoznaje. U kom smislu ga ima, ja to ne mogu da utvrdim. Ne verujem da je cenzura u tome što je neko privatizovao medije, pa je onda postao privatni vlasnik. Privatni vlasnik u krajnjoj liniji mora da poštuje profesiju, mora da poštuje zahtjeve
tržišta. Ili ima cenzure?
Cenzura je opšte mesto na medijskoj sceni Srbije i ona je kao problem evidentirana i u svim izveštajima međunarodnih organizacija kao nešto čime će se Srbija tek baviti u narednom periodu i kroz poglavlje 23 i 10 kada bude...
Zbog čega ima cenzure?
Cenzure ima zbog toga što ova vlast nema demokratski kapacitet da prihvati medije kao deo demokratskog procesa.
Odgovornost medija?
Odgovornost medija ja bih govorio o odgovornosti novinara.
Novinara, pardon, baš tako, novinara.
Odgovornost novinara je lična i svako danas pravi sopstveni izbor ili će se baviti ovim poslom na način koji predviđa etički kodeks ili profesionalni standardi ili će rizikovati da bude u nekim budućim vremenima zapamćen kao neko novinar, već kao propagandista.
Ja samo koristim jednu priliku da vam se javno izvinim zbog toga što sam pogrešio vaše prezime. To je bilo zbog možda i male nervoze, zbog ovako, ajde da kažem, dinamičnog razgovora. Ja se vama izvinim i ja zbog toga. a drago mi je što ova emisija nije u suštini poprimila taj karakter neke borbe do verbalnog istrebljenja. Čuli smo, pretpostavljam, dva različita gledišta, a u suštini oko nečega smo se složili, oko mnogo stvari nismo, ali demokratija u krajnjoj liniji ponuditi građanima različita gledišta, pa oni neka sami sude o tome.
Naravno, i prezime je promenljiva kategorija.
Jeste, ali ja se izvinjam.
Da,
izvinjam
ovaj, onaj ko je sedeo ili bio domaćin u ovoj emisiji ostaje konstanta. Hvala lepo što ste bili gosti Talasanja.
Hvala vam na pozivu.